Hauze gure lurra, adiskide. Iparretik egora, ekialdetik mendebaldera eta aldrebes. Lurra bakarra dugu edo gaituen lur bakarra da hauze. Eta zaintzat dan hori dagokigunez, hemen horretaz egingo dugu berba. Lurraren zaintza kontu ekonomiko, ekologiko eta politikoa da, baita kulturala, kolektiboa eta publikoa. Ekopol taldeko Iñaki Bartenak eta Josu Larrinagak hauze gure lurraren zaintzak dituen ataka eta kontu importantei buruz hitz egingo digute.
Lurrosoaren erasoak ezin garaitu zezakeen hiri bat ikusi nuen.
Oke, agurtardi, hemen gaude berriro hauze gure lurra irratsaioan. Iñaki, gaurre zer ekartzen duzu ba?
Ba gaurre Mendebaldetik gatoz, Euskal Herriko puntatik gatoz Petronor Muskizen dagoen instalakuntza satar horren inguruko pasartetxo bat irakurriko dugu, ba, nolabait bori, ba, agurra emoten edo. Petronor noiz arte, Petroror ez izena jarri zioten Atletiken kamizetan aspaldin publizitatea egiten hasi zutenean, hori 2008 urtean edo. Ez, Atletikek hori urtero 2 milio euro sartzen zituzten zurigorrien aurrekontuan, 6 urte jarraian eta dena pozik, antza, ba, ekologistak salbu. Baina, bueno, urte oparoak bukatu ziren 2013 edo koke planta martza jartxarekin batera, eta petroleo birfindegira ba, zorrak etorri baiziren, bi urtez jarraian. Eta, bueno, horre egon zan ez tabaida, zergaitik Petronorrek zorrak izan. Ba, batzuen ustez, 750 milioi euroko inbertsioa ipini zuten, eta horren ordaina zan, ez? Beste batzuen ustez aldiz, ba, gaurko sistema ekonomikoaren montaje erraldoi horretan, ba, birfindegi bat, petrolio putxuetatik 6.000 kilometrotara egotea ez du etorkizun handirik, eta, bueno, hor dago frogarik gordinena, ez? Europan zehar, 29 birfindegi diferenteak itxi egin dutela, ba, 2008-tik ona, ez? Hori deiak esan da. Azkenengo hiru urtetan, ba, Muskizko birfindegiak, ba, bueno, errekuperatu du nolabait, eta, bueno, mozkin apalak eukiditu, baina, ba, pasan urtean, ba, aurrekontuak aurkesterakoan, ba, presidente berriari, Emiliano López Atxurrari, ba, galdetzen zioten, aber, petrolearen merkatua, zelan, ibiltzen zan, zelako evoluzioa izango zuen, eta, bueno, petroleoen presioen goraberak, eta berak esan zuen, nik ez dut kristalesko bolarik. Argiago ezin, ez? Eta, bueno, ba, nolabait, claro, Petronor hain enpresa handia izanik, ba, claro, komunikabide ekonomiko eta ofizialistek beti errepikatzen digute lelo berdina, ez? Petronor da diru gehien sartzen duen kutxa publikoan Euskal Herrian, ez? Eta ez digute esaten, bestalde, ba, ere bai, ba, gehien kutsatzen duela ere badela, ez? Nolabait, CO2 izurketak Petronera dira 2,3 milioi tona urtero, eta bueno, horrek esan nahi du, ba, erkidego autonomoaren 135 dela, ez? Orduan, hori bebai ipini behar da balantzaren beste platerean, ez? Duela gutxi, goratzen dut, Bilbon, egin genuela olako topaketa ekosozialista bat, eta Petronorretik etorritako langile batek esaten zuen, ez? Gauzak esan behar dire ondo. Ordaintzen dute, Petronor korraitzen du, legeak agintzen duena, ez gehiago. Eta agian, berak esaten zuen, agian, igual, hain enpresa erraldoia izanik, igual, diru gehiago ipini beharko zuen, ez? Eta, bueno, hor ikusten dugu, ba, nolabait, orain, enpresak, urrezko estaiak ospatu nahi dituela, eta, bueno, horrek agerian ipinten du, bai, nola, Muskizen eta Bizkaiko punta hortan, ba, inguruko herrietan ere bai, ez? Duela 50 urte, bueno, Petronor hasi izan ingurunea pozoitzen, eta, bueno, ba, hor burrukak hasi ziren, eta gaur arte jarraitzen dute, ez? Asuntua da, Petronorrek, bueno, zenbat iraungo duen, ez? Noiz arte egongo da Petronor hor, nolabait, Bizkaiko punta horretan, ez? Eta horrek eramaten gaitu nolabait Petronorren geroa aztertzera, ez? Petronorren geroa nolabait, bueno, gauza asko bezala, bi faktore global eta orokorrengatik mugatuta dago, ez? Markatuta dago. Alde batetik, petroleoaren gailurra, hau da, hemendik aurrera munduan petroleo gutxiago, garestiago eta txarragoa egongo da, hau da, ez dugu topatuko petroleo merkeagoa edo hobeagoa, hori gero eta gutxiago dago. Eta bestetik, beste eskuan daukagu aldaketa klimatikoak seinalatzen duen urgentzia eta bueno, berotegi efektua, negutegi efektua eta gaz izurketen eragina, ez? Gaz hoiek gutxitu behar dugu. Eta esan dugu, Petronorrek gaur egun Euskal Herrian gehien botatzen dituena, ez? Bi faktore hoiek, alde batetik petroleren eskasia eta beste alde batetik aldaketa klimatikoa, claro, enpresaren aurrean bi bide desberdinak markatzen ditu, ez? Bata zein da, nolabait egiten ari direna. Ingleseraz esaten da business as usual, hau da, jarraitu dirua egiten, jarraitu negozioaren bila eta, bueno, agian etorriko da egoera kritiko bat, hori, baina bueno, ez dakigu, Baina hori etortzen baldin bada, agian hori itxiera traumatiko batean egongo dira eta bueno, horrela bukatuko dute, ez? Gure artean, siderurgian edo itxaso ontziolatan, adibide oso freskoak ditugu, nolabait, gainbera industrial horrenak, ez? Badago beste bide bat, alternatiboa, transizio energetikoarena eta nolabait birmoldake industrialarena. Eta bide hori hartu ezkero, nolabait, claro, guk planteatzen dituguna dira irizpide ekologikoak, hau da, sustengarritasunaren bide hartu, justizia soziala, hau da, Petronorrek ekonomikoki eta sozialki asko seinalatzen du, asko signifikatzen du, eta nolabait, gure ustez, hirugarrengo, nolabait, saltza horretako, hirugarrengo, kondimentua da demokrazia, ez? Bide demokratikotik aldaketa hori egin, ez? Claro, gaur egun zeintzu dira Petronorren jabeak, alde batetik Repsolek 86% du eta gero Kutxabank, ez? Banka publikoa zena, gaur privatizatuta 14%-arekin. Nik ez dut uste ez Repsolek eta ez Kutxabanken gustokoa direla nolabait bide ekologiko, nolabait justu eta demokratika hobetatik birmoldake bat egitea Petronorren, baina bueno, hori da esaten duguna, ez? Baina bueno, enpresen jabeen gustoaz aparte, zeren hauek, bueno, bere helburu nagusia beti da dirua irabastea, dirua pilatzea, dirua eskuratzea, gure galdera da, bueno, zer pentsatzen dute Euskal Herriko instituzio politikoek, ez? Eta alderdi politikoek eta sindikatuek zer esaten dute, ez? Ikusle moduan izango dute nolabait birfendige honen gainbera, ikusten ari gara Europan, ari direla izten, edo, egunen hori ailegatzen denean, Josu Jon Imaz eta Emiliano López Atxurari kristalesko bola bat oparituko diote? Esaten dut, aurten 50 urte betetzen dira Petronorren, Petronor hasi zenetik, eta Muskizko jendea, nolabait hortan 50 urte burrukatzen instalakuntza pozoingarri honen kontra burrukatzen ari direnak, eurek bebai, nolabait, euren pankartak eta euren leloak eta euren garrasiak atako dituzte esanez, beste modu baten bizi nahi dutela osasuntzu eta nolabait zikinkeriarik gabe, ez? Horren nolabait oroimenez, gure Petro Rorri dedikatutako saiotzu hau.
Iñaki, business as usual esaten duzu eta nik aspaldi honetan duda ditut horren atzean ez ote dagoen jadanik lastarketa desesperatu bat nolabait ekonomia sustengatzeko, ezta? Hemen ere batzutan EAJ-tako batzuekin hitz egiten dugunean edo behintzat nire ezagunen batek beti azpimarratzen du zelako jokaldi ona egin zuen bere partidua orain dela urte batzuk Aznarrekin negoziatu zutenean impuesto bereziak edo deitzen diren errekaudazioa negoziatu zuten eta hau da gure ogasunetatik hau da gure diputazioetatik kobratzeko, ezta? Eta hor azpimarratzen dute hori Petronorrek ordaintzen duena nolabait neurri handi batean ez duela bakarri sustengatzen Athleticen publizitatea, ere norai Bizkaiko eta Erkidego Autonomikoko rekaudazioaren funtsa importante bat hortik hartzen dutela, ezta?
Bai. Bueno, hota. Ez, arrazoia osoa duzu, hau da. Oin arte, eta hori da, nolabait, bueno, hemen Erkidego Autonomoetan gobernatzen duen partiduaren egonkortasuna horti dator, ez? Nolabait, orain arte, lortu dute Estatu Zentraletik, bueno, ba, eskuduntza ekonomiko batzuk ekarri, eta, bueno, dudarik gabe, Petronor da, enpresa bat oso lagundua, nolabait, nik esango nuke, guk esaten dugu ekologistak, modu eslegal batean edo modu tramposo batean diru laguntza sortzen dituen adibidez kogenerazioa gaitik edo hainbat, hau da, nolabait konsideratzen zaio Madriletik enpresa berriztagarri bat, nolabait energia berriztagarria sortzen duen hoietako bat, ez? Eta hor trampak egiten dira neurketetan eta bar, eta horren salaketak egin ditugu, baina bai business as usual, bai nolabait oin arte, oza orain ikusten dugu, ez? Madrilen negoziatzen diren diru aurrekontuak urrengo urterako, ba nolabait, bueno, EAJak esatu gure botuak izango dituzue, horren truke abiadura handiko trenentzako dirua etortzen baldin bada, ez? Bueno, bai, Petronorren kasuan berdin, Petronor esango nukenik historikoki 50 urtetan lortu ditu hainbat eta hainbat laguntza ekonomiko eta legalak, nolabait beste enpresa batzuek ez dituztenak, ba nolabait, ba hemengo teorian, ba hemengo diru kutxan, ba diru asko sartzen baitu, ez? Baina horrek bere, eta hori da nolabait ekologistok markatu nahi dugun kontu, horrek bere mugak bere ditu, hau da, hori ezin da ezin bestean mantendu. Badakigu petrolioaren ekonomia nolakoa dan, oso gora beratzua, oso finanziarizatua, baina hori, petrolio putxuetatik 6.000-7.000 kilometratara olako izalakuntza bat izateak bere muga oso garbiak ditu. Eta Europan ari dira izten. Orduan, zer egingo dugu? Kristalesko bola bat erosiko dugu jakiteko zein dan gure etorkizuna? Edo aldatuko dugu nolabait norabidea eta markatuko ditugu bide industrial eta bide nolabait ekonomiko desberdinak, ez? Ba, ez du emoten gaur egun, ez EAJak eta ez Repsolek edo Petronorreko nagusiek horretan ipini dutela euren burua.
Ez, horregatik hori galdetu nahi nizun, hau da, egia da, aitortzen dutela, kristalezko bolarik ez daukatela, baina gero egiten diren politikak eta ematen diren irtenbideak askotan dira, nik gero eta gehiago ikusten ditut desesperazioak eragindako, hau da. Programa hau grabatzen ari garen egunotan ere jakin dugu Bizkaiko Diputazioak egin nahi dituela zulo batzuk Ibai Azpitik mugikortasuna, Bilbo Hondiko mugikortasuna konpontzeko. Eta eurek beraiek ere esaten dute, ez dakigu nolakoa izango den mugikortasuna tunel horiek zabalduko diren garaian, baina badazpada ere egingo ditugu, ezta? Eta horrek ematen du hori egiten dutela nolait ere, ba Petronorren eta eredu hori sustengatzeko jadanik erortzen ari den momentuan, ez dakit, nik inpresio hori daukat, ezta? Nolabait eurek ere aitortzen dutela, bueno, ez dakigu zer egin, agian honek ez du zertarako balio, baina bitartean ba dirua mugitzen dugu gure zergetatik enpresa handien poltsikoetara. Eta besterik ez dago.
Bai, hori da business as usual, hau da, ez daukagu beste logikarik, ezin dugu beste eredu ekonomiko bat asmatu, daukaguna, eta daukaguna da hazkunde ekonomikoa, eta hazkunde horrek suposatzen du lur gainean azpiegitura eta erraldoiak eta gero tandiagoak, eta bueno, hauek aspaldiko partez ekarri zuten, ba, zuloak egiteko, eta bueno, bai, porlanaren inguruko edo porlanaren gaineko eskema bat eta horrekin diraute, hau da, ni 2002, duela 16 urte goratzen naiz Felix Basozabal, Bizkaiko Diputazioko garraio arduraduna, supersur hori zabaldu zutenean, esaten zuen, bueno, hau da azkena, azkena, eta gure talde ekologistako batek esaten zuen, baina, hau da azkena, Bizkaitik, zeren, gero urrengoa, egin nahi baldin baduzue, joan beharko duzue, Burgos aldera, Balmasedatik Aruntza, ez dago lurralderik, ez? Eta orain asmatu dute, hori, aste honetan zuk komentatu duzuna, ez? Bueno, ezin bada lurraldeari ezin badiogu eraso egin, eskinetatik ja beteta daukagu, zeharka, ez? Orduan, pentsatzen dute, Ibaizabal ibaia, zeharkatu behar dutela, kasu honetan lur eta ur azpitik, ez? Baina desesperazioa da, pentsatu behar, ezin dute pentsatu kotxe gutxiagorekin ekonomia bat. Ezin dute pentsatu nolabait instalakuntza edo nolabait beste mugikortasun edo beste nolabait petroleotik gabeko ekonomia bat ezaie burutik pasa hori posiblea denik eta claro, hori da nolabait artikuluaren filosofia, edo jarraitzen dugu berdin, edo egunen batean etorriko zaigu kolapsoa. Eta kolapsoa baino lehen, pentsatu behar dugu, petroleoaren ekonomia munduan zehar pikutara doa, guk petroleorik ez dugu, ekarri behar dugu, orduan, pentsa dezagun, nolabait petroleorik gabeko ekonomia baterantz urratsak ematen, baina ez dakit, pentsatzen dut, sikiera instituzio politikoetatik eta sindikatuetatik edo partidu politikoetatik ere bai, nolabait mugimendu ekologistarekin edo beste gizarte mugimenduekin zeozer eztabaidatu behar dela, ez? Baina momentuz esan behar dut nahiko flojo ikusten dutela hori, pasadan asteko berriak ikusten dituzunean, ez? Ez dakite noiz, ez dakite nola, baina bueno, beste errepide erraldoi bat egin behar dutela Ezkerraldea eta nolabait Getxo bitartean, ez?
Bueno, Iñaki, desesperatuentzako kanta bat ekarri duzu edo zer?
Bai, gogoratu naz Muskizen eta Arne enkartza nolabait horre mehatzaldean Gallartan, Zierbenan eta Santurtzitik garaino, ez? Petronorren atetan 50 urteetan egon diren hoiei, nolabait esan behar diegu, hori Peter Tosh eta Bob Marley eta hauek esaten duten bezala, get up, stand up, don't give up the fight, ez utzi burruka, zeren burrukak beti ordaintzen du.
Stand up, stand up for your rights. Get up, stand up, don't give up the fight. Get up, stand up, stand up for your rights. Get up, stand up, don't give up the fight.
You preach a man, don't tell me heaven is under the earth. You are dopey and you don't know what life is really worth. It's not all that glitter is gold, and half a story has never been told. So now we see the light, we gonna stand up for our rights. Come on,
get up, stand up,
brothers,
stand up for your rights.
Come on,
get up, stand up,
sisters,
don't give up the fight.
I'm begging you to
get up, stand up, stand up for your rights. Get up, stand up,
I said don't give up the fight. Cause you know most people think a great God will come from the skies and take away body dry. But if you know what life is worth, you would look for yours right here on earth. And now we see the light, we gonna stand up for our rights. Come on,
get up, stand up,
don't make them push you around.
Stand up for your rights.
Come on, brothers,
get up, stand up,
be brave now,
don't give up the fight.
I say
get up, stand up,
up for your rights. Don't let them hold you down. Get up, stand up. Don't give up to the fight. Sick and tired of this game of technology. Humbly asking Jesus for his mercy. We know and we understand. Almighty Jah is a living man. You fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. And now we see the light. We gonna stand up for our rights. Come on, get up, stand up. Stand up for your rights. Come on, our brothers, get up, stand up. I said, don't give up the fight. Don't let them push you. I say, get up, stand up. Stand up.